Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 23. mart, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Crna Gora treba ubrzati reforme kako bi u junu dobila datum početka pregovora s Evropskom unijom, izjavio Van Rompuy. Srbija očekuje početak pregovora s Evropskom unijom do kraja godine, kazao Jeremić. Bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine treći dan štrajkaju glađu. U Zagrebu potpisan protokol o povratku ukradenih hrvatskih umjetnina iz Srbije. Ministri Evropske unije uveli sankcije režimima u Siriji, Bjelorusiji i Iranu, među ostalim i supruzi Bašara Al-Asada. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti u šta se pretvorila rehabilitacija u Srbiji. U ispravljanje nepravičnih sudskih postupaka ili u rehabilitaciju poražene ideologije. Odgovaramo i na pitanje koliko je optimizam Bakira Izetbegovića u vezi s bosansko-hercegovačkom kandidaturom za Evropsku uniju zaista utemeljen. A istražujemo i što je istina u pričama opozicije da vladajuća partija u Crnoj Gori kupuje lične karte, a time i glasove suprotnog tabora. No prije najavljenog detaljniji pregled dnevnih novosti, pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompuy izjavio je danas u Briselu, poslije susreta sa crnogorskim premijerom Igorom Lukšićem, da je Crna Gora, citat, nadahnuće za cijeli Zapadni Balkan i pohvalio napredak koji je ta zemlja ostvarila na putu prema priključenju u Evropsku uniju. On je istaknuo da crnogorska vlada mora ubrzati reforme na uspostavljanju pravne države i suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala kako bi u junu dobila datum početka pregovora. Crnogorski premijer Igor Lukšić nakon razgovora sa predsjednikom Evropskog vijeća.
Ovaj sastanak nam pomogao da razumijem u kom se trenutku nalazimo i šta je to još potrebno raditi, na koja se pitanja je potrebno koncentrisati u narednih mjesec dva da bismo uspjeli da obogatimo izvještaj Europske komisije i time zaista otklonili svaku dilemu da krajem juna možemo očekivati početak pregovora.
Igor Lukšić, premijer Crne Gore. Srpski šef diplomacije Vuk Jeremić danas je boravio na sastanku šefova diplomacije Evropske unije u Briselu na kojem su prisustvovali i zemlje kandidati.
Razgovarao sam o datumu za početak pregovora sa svim mojim sagovornicima. Mislim da postoji jedan dobar momentum, jedno pozitivno osjećanje, mislim da ga treba iskoristiti. I nova vlada Srbije, koja, ja se nadam, bit će formirana do leta, mislim da ima dobre šanse da dobije datum za početak pregovora koji bi bio datum ove godine.
Srpski šef diplomacije Vuk Jeremić, a bivši pripadnici oružanih snaga BiH proveli su treću noć na otvorenom ispred zgrade institucija BiH u Sarajevu, nastavljajući štrajk glađu i tražeći da im se isplate mirovine, sve veći broj onih kojima treba medicinska pomoć.
Upravo u trenutku dok su okupljeni novinari snimali još jedan od penzionisanih vojnika oružanih snaga koji već treći dan štrajkuju u glađu pred zgradom državnog parlamenta, odvezen je u klinički centar u Sarajevu. Tamo ih je od početka protesta prevezeno više od 30 i ukazana im je ljekarska pomoć. Ipak kažu da neće odustati od zahtjeva za isplatom zakonom za garantovane penzije, predstavnik udruženja penzionisanih vojnika iz federacije Senad Hubier.
Državni parlament, vijeće ministara, niko ništa ne radi. Ne radi. Pustili su nas, ljude koji smo stvorili ovu državu, da umiremo ovdje od gladi. Samo zbog toga što smo došli da tražimo svoje. Znači da je situacija krajnje dramatična. Da ljudi svakodnevno, evo, malo prije ste vidjeli, znači od jutra smo imali 6 hitnih intervencija. Mi ćemo biti istrajani u našoj namjeri. Mi ćemo ovdje svi umrijeti, sigurno vam kažem.
Nezadovoljni odnosom državne vlasti i resornog ministarstva prema njima, penzionisani vojnici vjeruju da i današnji potez ministra Nikole Špirića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji su na razgovor pozvali predstavnike iz Republike Srpske, pokušaj gušenja protesta. Predstavnik penzionisanih vojnika iz Republike Srpske Rade Đeletović nakon sastanka je rekao:
predsjednik je dao prijedlog svoj da se isplati ovaj dug prema nama do sada i da se kao dadnu krediti za samozapošljavanje i u tom smislu nešto. Otiću dole da vidim sa ljudima, jer ja sam faktički predstavnik tih 250 ljudi koji ispred parlamenta u četvrtu noć leže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević. Hrvatska ministrica kulture Andreja Zlatar Violić i ministar kulture Srbije Predrag Marković potpisali su u Zagrebu protokol o povratu kulturnih dobara iz Srbije u Hrvatsku, a koji su otuđeni tokom rata. Radi se uglavnom o umjetninama Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Andreja Zlatar Violić.
Sada je vraćeno oko 25.000 predmeta, a 1.065 predmeta su u posjedu Republike Srbije koji su popisani u postupku restauracije, vraćaju se do kraja 2013. Prvenstveno mislimo da će sa jedne strane manastiri Krke i Krupe moći prihvatiti niz predmeta i jedna od ideja koja postoji to je da se u Ernestinovu ili dalju radi jedna vrsta muzeja Srpske pravoslavne crkve.
Srpski ministar kulture Predrag Marković.
Nije ni malo čudno što su svi zadovoljni što je stavljena tačka, ali ja još jednom moram da podsjetim zašto ovo radimo. Zato što nam je svima zajedno stalo i što je ovo prilika i dobra opomena šta sve treba uraditi da bi kulturno blago bilo dostupno građanima.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović rekao je danas da će srpske institucije na Kosovu postojati iako ne budu održani lokalni izbori 6. maja. Šef UNMIK-a Fardi Zarif ponovio je da će Srbija ukoliko bude organizirala izbore na Kosovu prekršiti rezoluciju 1244 Vijeća sigurnosti UN-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri vanjskih poslova zemalja Europske unije donijeli su nove sankcije za režime u Siriji, Bjelorusiji i Iranu. One uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine Asme al-Asad, supruge sirijskog lidera Bašara al-Asada, koja je rođena u Velikoj Britaniji. Europska unija je do sada uvela sankcije za oko 150 sirijskih tvrtki i pojedinaca zbog nasilnog slamanja građanskog otpora prema režimu. Europska šefica diplomacije Catherine Ashton zabrinuta je zbog nastavka nasilja u Siriji.
I'm really worried about the escalating.
Ja sam stvarno zabrinuta zbog eskalacije spirale nasilja u Siriji i smatramo da su sankcije način na koji se ono može zaustaviti.
Na crnu listu stavljeno je i 17 Iranaca odgovornih za zločine prema građanima. Sankcije se odnose i na 29 tvrtki i još 12 pojedinaca iz Bjelorusije, bliskih diktatoru Aleksandru Lukašenku, njemački šef diplomacije Guido Westerwelle.
Lukašenko je posljednji evropski diktator. Ne možemo jednostavno da posmatramo kako se ljudi u Europi stavljaju pod ključ i kako pate cijele porodice. Stoga je nužno da nastavimo našu politiku sankcija.
Odlazeći predsjednik Rusije Dmitrij Medvjedev i američki predsjednik Barack Obama sastaće se u ponedjeljak 26. marta u Seulu tokom svjetskog samita o nuklearnoj sigurnosti saopćenoj u Moskvi. Dvojica šefova država razmotrit će stanje u Siriji i problem proturaketne obrane. Moskva se protivi postavljanju američkog proturaketnog štita u Europi, pa je to Medvjedev i danas ponovio u Moskvi.
Za nas principijalno važni nadjužni.
Za nas je važan princip da imamo pouzdane garancije da razmešteni odbrambeni raketni sistem nije uperen prema ruskim snagama za nuklearno odvraćanje, također da imamo garancije na osnovu vojnih i geografskih kriterijuma.
U odnošenju rasijskih sil jadrnog zdržavanja.
Američki predsjednik Barack Obama nominirao je Kim Jong-kima, porijeklom iz Koreje, za predsjednika Svjetske banke. Podsjećamo, Robert Zelik, aktualni predsjednik Svjetske banke, u veljači je najavio da se povlači sa funkcije. Američki vojnik Robert Bales bit će optužen u 17 točaka za ubojstva afganistanskih civila u provinciji Kandahar prošli tjedan, izjavili su američki dužnosnici. Bales je ubio 16 civila, uključujući žene i djecu. Ovaj događaj narušio odnose Sjedinjenih Država i Afganistana. Pjevačica Whitney Houston utopila se u kadi, ali su smrti doprinijeli bolest srca i upotreba kokaina. Rezultati su službene istrage. Whitney Houston umrla je 11. februara u hotelskoj sobi u Los Angelesu. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti 23. marta. Crna Gora treba ubrzati reforme kako bi u junu dobila datum početka pregovora s Evropskom unijom, izjavio Van Rompuy. Srbija očekuje početak pregovora s Evropskom unijom do kraja godine, kazao Jeremić. Bivši pripadnici oružanih snaga BiH i treći dan štrajkaju u glađu. U Zagrebu potpisan protokol o povratu ukradenih hrvatskih umjetnina iz Srbije. Ministri Evropske unije uveli sankcije režimima u Siriji, Bjelorusiji i Iranu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirenu svijestima čučete i pred sam kraj slijede naše teme dana. Od svih pravnih metoda suočavanja s prošlošću, počev od restitucije pa do lustracije, u Srbiji funkcioniše jedino rehabilitacija. Zagovornici tvrde da se time ispravljaju posljedice nekadašnje, citiram, revolucionarne pravde. Ali sve više pokazatelja da su tamošnje rehabilitacije, posebno ona najkontraverznija, pranje četničkog vođe Draže Mihajlovića, zapravo rehabilitacije poražene ideologije, a ne nepravednih i nepravečnih sudskih postupaka. Slušate Ljudmilu Lucetković.
Pravda, ubica, nikadašnji fašista! Bando, četnička!
U ovakvoj atmosferi ispred suda predsjednik Državne komisije za tajne grobnice streljanih posle Drugog svjetskog rata Slobodan Marković pokušao je da dokaže da je suđenje četničkom komandantu Mihajloviću bilo nepravično. To je samo deo atmosfere koja vlada u Srbiji, gdje su preko noći i bez bilo kakve stručne rasprave osvanulo u školskim udžbenicima lekcije o tome da su ustanak u Srbiji digli četnici, a ne partizani, i da su tokom rata postojala dva antifašistička pokreta. Profesor istorije na Filozofskom fakultetu Todor Kuljić upozorava da je na delu istorijski revizionizam u kome dominira nacionalističko tumačenje prošlosti.
Mislim da je istorijski revizionizam prethodio tim rehabilitacijama. A rehabilitacije nisu, čini mi se, dovoljno pedagoški korisne, jer ako se rehabilituje neki čovjek koji je bio pasivan u borbi protiv fašizma i čiji su delovi pokreta sarađivali sa Nemcima, onda je to loš uzor za mlađe generacije.
Pri tome, od svih pravnih metoda suočavanja sa daljom prošlošću, počeo od restitucije pa do lustracije, u Srbiji funkcioniše jedino rehabilitacija. Stoga profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić kaže da se rehabilitacijama koje se sprovode u Srbiji ova zemlja odriče svoje antifašističke prošlosti.
Rehabilitacija je kod nas poprimila obrise rehabilitacije ideologije, a ne nekih nepravednih, nepravičnih ili protivpravnih sudskih postupaka. U konkretnom slučaju, kad je reč o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, ja mislim da se tu najotvorenije ispoljava upravo rehabilitacija ideologije, a ne rehabilitacija zbog povrede nekih uobičajenih civilizovanih pravila suđenja u toku jednog sudskog postupka. I ako pogledamo šta se događalo u posleratnom periodu, mislim na Drugi svjetski rat, u čitavoj Evropi, mi možemo vidjeti da su mnoga suđenja, recimo suđenja koja su bila vršena u Francuskoj, za koju ne možemo tvrditi da nije država u kojoj koliko toliko vlada pravo, dakle da su se ona završavala na sličan način kao što se završilo suđenje Mihajloviću.
U skladu sa aktualnim političkim trendovima pomirenja, bilo da je reč o partizanima i četnicima ili bliskim saradnicima Slobodana Miloševića i onih koji su srušili njegov režim, preko noći je promijenjena čitava percepcija Drugog svjetskog rata. Tako su za Bojana Dimitrijevića, historičara i člana Državne komisije za istraživanje okolnosti pod kojima je ubijen Mihajlović, današnje rehabilitacije samo ispravljanje revolucionarne pravde, kada je kažena ideološkim suđenjima 44. 5. i 6. mnogo ljudi osuđeno na drastičnije kazne nego što bi to bilo realno.
Na taj način čini mi se da se ispravlja ipak jedna istorijska nepravda koja je učinjena prema ljudima koji su bili predmet većine tih suđenja 46. 5. i 6. godine. Naravno, uvek može da se otvori pitanje po svakom od tih slučajeva, ali mislim da je dobro da kroz jedan proces obnove tih procesa dođemo konačno na nešto što bi moglo da se kaže najbliže istini.
Još dok je zakon o rehabilitaciji bio u skupštinskoj proceduri, izazivao je polemiku jer je negodovalo nekoliko stranaka vladajuće koalicije, a njihove primjedbe su se odnosile na ulogu ravnogorskog pokreta u Drugom svjetskom ratu, na uticaj političkih vetrova koji podstiču rehabilitaciju onih koji su dojuče imali status kvislinga, skreće pažnju i profesor Kuljić.
Ja mislim da sudovi pre svega vode računa o vlasti. Šta je vlasti potrebno? Vlasti je potrebno u određenoj situaciji da se određeni pojedinac rehabilituje iz izbornih ili iz nekih drugih motiva.
Istoričar Bojan Dimitrijević se neće složiti sa tim da se ideološko klatno s jedne prebacilo na drugu stranu i da se na mesto partizanskog pokreta sada nasilno gura Mihajlovićev ravnogorski pokret.
S te strane se ja ne bih složio da se samo stvar obrće. Mislim da nije to, nego u principu potrebno da se kroz revizije pojedinih od tih procesa prosto dođe, ako ne do konačne istine, onda do nekakvog fair odnosa prema tim ljudima koji su možda stradali u jednom delu slučajeva, čak ni krivi ni duži. Ako je nešto ideološki predznak imalo, to su ta suđenja iz tog perioda, a ne ovo što se sad.
Istoričar Todor Kuljić kaže da je vrlo upadljivo da se postupno, ali nezadrživo poništavaju odluke sudova iz 45. i 46. godine i da je ratnih zločinaca iz 40. godina prošlog veka službeno sve manje.
Da li je reč o zbilja nezavisnim odlukama suda ili o političkoj upotrebi prošlosti kod svih ovih slučajeva, to tačno ne znamo dok se ne završi taj sudski postupak. Ali ono što je sasvim sigurno je da to nije nikakav pomak u antifašističkoj kulturi sećanja, nego je zaokret ka nečem sasvim suprotnom, a to je antifašizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto ni 9 godina nakon smrti Zorana Đinđića nisu otkriveni nalogodavci njegovog ubistva. Sagovornici su bili Zoran Živković, prvi premijer Srbije nakon Đinđićevog ubistva i beogradski advokat Srđa Popović. Evo što oni kažu o političkoj pozadini tog atentata.
To je bio početak jednog puzajućeg državnog udaja. Tako je bio i zamišljen. Pošto je taj državni udaj uspeo, naravno da onaj koji je došao na vlast nije imao nikakvog interesa da istražuje dalje pitanje nalogodavaca i inspiratora tog atentata.
Ja mislim da je taj pokušaj državnog udara, ili kako ćemo to da nazovemo, prečan, ali da je u toj atmosferi jedna druga ekipa ljudi koja je također imala svoje mračne cilje, možda ne tako mračne kao ubice, su iskoristili tu situaciju i da Srbiju vrate ponovo nazad.
Na pitanje da li će ikada biti otkriveni nalogodavci Đinđićevog ubistva, Popović i Živković ovako odgovaraju.
Ovde nijedna tajna ne može da se održi na duži rok. Mislim da će se sve saznati.
Ja nisam optimista. Bojim se da je mnogo toga već zataškano.
Regionalni program, nedelja, 25. martu, 18 sati. Voditelj Omer Karabek.
Slobodna Evropa, .org.
Sredinom ove sedmice u Briselu je boravio Bakir Izetbegović. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine najavio je da će njegova zemlja za 2 mjeseca podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju. Istim je povodom Gordana Sandić Hadži Hasanović tražila odgovor na pitanje može li Sarajevo uspjeti u toj optimističkoj najavi kad se zna da ustav države nije usklađen s Evropskom konvencijom, da zemlja uz brojne druge nedostatke čak nema ni plan ispunjavanja obaveza za članstvo.
Tokom boravka predsjedavajućeg BH predsjedništva Bakira Izetbegovića u Briselu, evropski zvaničnici su pozdravili pozitivne korake koje je Bosna i Hercegovina konačno napravila u izvršavanju obaveza iz procesa evropskih integracija. Izetbegović je najavio da bi Bosna i Hercegovina do sredine godine mogla podnijeti aplikaciju za članstvo.
Željeli bi podnijeti zahtjev za kandidaturom u junu.
to bi trebalo biti riješeno na političkom nivou, zatim nam treba nekoliko mjeseci ili možda pola godine za parlamentarnu proceduru, no ja se nadam da vodstvo Europske unije neće čekati da bude završena ta procedura.
Europski zvaničnici su odgovorili da je Unija zajednica prava i zakona, što je osnovni kriterij za odluku o kandidaturi. Tu su prije svega mislili na opasno kašnjenje u provođenju presude Suda za ljudska prava u Strasbourgu u slučaju Sejdić Finci. Europska unija neće progledati kroz prste Bosni i Hercegovini ukoliko nema adekvatan odnos prema zaštiti osnovnih prava i sloboda čovjeka, upozorava profesor Čazim Sadiković.
Niko u Europsku uniju nije primljen koji je imao bilo što u svom ustavu suprotno Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava, a Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava jeste po oficijelnoj ocjeni ustavni instrument europskog javnog poretka. Niko ne može pretendovati na mjesto u Europskoj uniji ko nije prošao obaveze iz Strasbura, ko nije ostvario obavezu da sve potpuno i zakonodavstvo i Ustav uskladi s Europskom konvencijom zaštite ljudskih prava, jer to je u prvom redu zaštita pojedinca i demokratske države.
Još jednu prepreku mora Bosna i Hercegovina savladati kako bi pokazala da ima ozbiljne namjere za dobijanje kandidatskog statusa. To je takozvani program integrisanja ili nacionalni plan o tome na koji način će ispunjavati kriterije za članstvo. Prije toga treba uspostaviti efikasan mehanizam koordinacije institucija kako bi se znalo šta je čija obaveza. Direktorica Direkcije za europske integracije Nevenka Savić.
Prije svega za izradu programa integrisanja, zatim za davanje odgovora na upitnik koji će doći nakon što nam se odobri kandidatski status. Sve do dana pristupanja mi moramo imati uspostavljen mehanizam koordinacije između državnog nivoa, entiteta i kantona. Moramo naći mehanizme koji će biti podržani prije svega od političkih struktura, jer bez političke podrške procesu teško se može, to vidimo iz svega ovoga, napredovati.
U slučaju Bosne i Hercegovine dogovor o koordinaciji je veoma važan s obzirom na složenu ustavnu strukturu i sporenja oko nadležnosti. Amir Kapetanović, šef odsjeka za europske integracije Ministarstva vanjskih poslova.
Prije svega mislim da cijeli europski proces u Bosni i Hercegovini zapinje oko jednog suštinskog problema, koji je zapravo i, hajde kažem, politički problem broj jedan koji mi živimo već više od jednog desetljeća. Riječ je o distribuciji ovlasti u državi i distribuciji na liniji entiteti država. U ustavnim rješenjima postoje jasno date nadležnosti državi, jasno date određene nadležnosti entitetima. Postoji jedna grupa nadležnosti gdje entiteti i država trebaju da se dogovore u kom obliku ko šta preuzima.
Program neće biti lako donijeti, ali ipak na njemu treba insistirati, navodi Kapetanović.
Slovenije je trebalo godinu i pol dana da ga utvrdi, kad to svedete ovaj naš realitet koliko će nama trebati, ali svejedno, dakle, to je jedan dokument koji će pokazati na kom nivou se koja zakonska rješenja iz 35 poglavlja Akija preko 100.000 stranica zakonskih propisa usvaja i šta se od toga implementira na nivou entiteta. Tek onda mi možemo znati šta su čije nadležnosti po pitanju europskog puta za sve ono što Ustavom Bosne i Hercegovine nije drugačije riješeno.
Član Komisije za europske integracije Skupštine Bosne i Hercegovine Mehmet Bradarić smatra da će sistem koordinacije i program integrisanja konačno ubrzati europski put Bosne i Hercegovine.
1/3 aktivnosti je urađena prije 3 godine i 3 godine se stoji, znači mi imamo ogroman posao. To što prije satima treba uraditi, prije ćemo i doći do rješenja koja će koristiti svim građanima Bosne i Hercegovine. Budžet Europske unije 132 milijarde, ranije 85% izdvajeno za agrarnu politiku, danas se izdvaja 40% budžeta, znači 132 milijarde za agrarnu politiku i tu su ogromne pare i vjerujem kroz ove IPA fondove koji su moćni da nešto dobije od toga i Bosna i Hercegovina, što prije shvatimo, to će biti povoljnije po nas.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Priprema lokalnih izbora u Tivtu i Herceg Novom izbacila je na crnogorsku javnu scenu jednu interesantnu priču. Tvrdi naime opozicija da vladajuća Demokratska partija socijalista kupuje lične karte glasača iz suprotnog tabora. Isti izvori također kažu da stvar košta između 70 i 100 eura. Šta je istina? Iako jeste, utvrđuje li to DPS pobjedu u mjestima u kojima su na svim prethodnim glasanjima izgubili? Pitanja su za Dimitrija Jovičevića.
Mi imamo 5 novih imena. Da im mi damo konkretna imena i prezimena ljudi koji za račun i u ime DPS-a kupuju lične karte na teritoriji opštine Herceg-Novi.
Gromoglasno je na konferenciji za novinare Miloš Bigović iz opozicionog pokreta za promjene najavio kako ta partija raspolaže informacijama o još 5 osoba koje navodno u ime DPS-a, a po cijeni od 70 do 100 eura, kupuju lične karte glasača iz suprotnog tabora. Tužilaštvo u Herceg-Novom zatražilo je od te partije da im dostavi dokaze, dok su u DPS-u oštro negirali optužbe. Predsjednik opštinskog odbora te partije, Zoran Bošnjak, u izjavi za televiziju Vijesti kaže:
Ja mislim da je to smiješno. Mi se sa time ne bavimo. Da li neko drugi to radi ili ima želju ili volju da to radi, pa nama spočitava ovo što vi mene pričate, to je neka druga stvar.
Šta zapravo znači takozvana kupovina ličnih karata kao vid predizborne manipulacije kojom se želi uticati na rezultat glasanja? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Milica Kovačević iz nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju.
To zapravo znači da partijski aktivista daje novac, a za uzvrat dobija lične dokumente osobe ili osobe i čitave porodice te osobe do momenta završetka izbora. Znači, ta metoda se koristi za neistomišljenike za koje je važnije spriječiti ih da glasaju.
U Centru za demokratsku tranziciju tokom desetogodišnje prakse susretali su se sa pojavom predizborne kupovine ličnih karata. Glasine o tome obično bi počele onda kada partije počnu da vode kampanju od vrata do vrata.
Dakle, jedan mehanizam koji je potpuno moderan i u modernom svijetu znači obilazak birača, predstavljanje svoje politike, u Crnoj Gori se pretvorio u svoju suprotnost, se koristio ne za promociju svoje politike, nego za prijetnje, za nuđenje određenih koristi, pa i za tu famoznu kupovinu ličnih dokumenata.
No, makoliko pojava kupovine ličnih dokumenata u Crnoj Gori bila raširena pojava, malo je procesuiranih slučajeva, jer je uvijek bilo malo onih koji su o tome htjeli da javno progovore. Zato je u javnosti ostao upamćen tajni snimak famoznog predreferendumskog slučaja Mašan, nazvan po imenu mještanina sa periferije Podgorice, koga su partijski terenski radnici ubjeđivali da prelomi u mozak, a zašto su kasnije bili pravno sankcionisani. Zašto krivična djela kupovine ličnih karata u Crnoj Gori rijetko imaju sudski epilog, pitali smo predsjednika Senata Udruženja pravnika Stanka Marića.
Ključno je pitanje ko kupuje lične karte. Da to kupuje opozicija, ja mislim da bi sve bilo vrlo brzo procesuirano, vrlo lako otkriveni počinioci i sigurno drastično kažnjeni. Naravno, i kupovina ličnih karata, kao i svi drugi oblici korupcije i organizovanog kriminala, normalno su vezani za vlast. A pošto su institucije sistema zarobljene politikom te vlasti, naravno da ti slučajevi ne mogu biti procesuirani.
I na kraju, koliko je kupovina ličnih dokumenata specifikum Crne Gore? Ili je riječ o predizbornoj malverzaciji prisutno i u drugim zemljama? Još jednom Milica Kovačević iz CDT-a.
Ja imam veliko iskustvo rada u izborima u drugim regionima, u bivšem Sovjetskom savezu, na Bliskom istoku, i ovo prosto postoji recimo na Kavkazu u Gruziji, ali ne ovako u ovom obimu, zato što smo mi prosto malo društvo u tim ogromnim zemljama sa velikim brojem birača. Ovo ne bi moglo da proizvede efekat jer bi trebalo jako puno novca da se bilo šta postigne. Također, što se tiče regiona, postoji kao jedna vrsta izborne mahinacije. Meni se makar čini, je to posljednja iskustva Albanije i sa Kosova, opet da nije ovoliko izraženo i da se makar o tome ovoliko ne govori koliko se govori u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme i za podsjećanje na važnije vijesti dana. Crna Gora treba ubrzati reforme kako bi u junu dobila datum početka pregovora s Evropskom unijom, izjavio Van Rompuy. Bivši pripadnici oružanih snaga BiH treći dan štrajkaju u glađu. U Zagrebu je potpisan protokol o povratku ukradenih hrvatskih umjetnina iz Srbije. Ministri Evropske unije uveli sankcije režimima u Siriji, Bjelorusiji i Iranu, među sankcioniranima i supruga Bašara al-Asada. Američki vojnik bit će optužen po 17 točaka za ubojstvo afganistanskih civila. I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.